Top Albania Radio at the
movies. This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I was looking for Go Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kulte. Why so serious?
At the movies. Për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Nëse ka një gjë që nuk ka sezon për t'u parë, është filmi. Nuk ka rëndësi nëse është verë, është dimër, është vjesht. Ne gjithmonë jemi aty për të parë një film të bukur. Po flas për këtë klubin ton të film dashësve, me të cilët dëgjohemi çdo fundjavë me mua Edin dhe kolegen tim Edean.
Përshëndetje Edi. Dhe nëse ka kohë më të bukur se kjo koha me pak shi, pak e vrasht, pak e zymt, ndoshta vetëm për ne që jemi njerëz shumë melankolik dhe na shijon të mbyllemi, të mbyllim dritaret dhe në atë errësirën tonë të zgjedhim një film ose serial për të parë, atëherë ky është emisioni i duhur ku ju mund të merrni sugjerimet nga ne, kritikët e vetë shpallur disa mallaçi dhe teatralia.
Absolutisht, por nuk është e thënë që ju të na dëgjoni tani dhe ta shikoni tani. Sigurisht, me siguri jeni mbase duke shkuar për në punë, mbase duke dalë nga puna, por ju mund të na Gjoni dhe kur të vi momenti që fundjava me siguri do tjetë shumë e përshtatshme, atëherë mund të zgjidhni një nga sugjerimet tona të shumta që ne ju japim.
Që mos ju dalin nga mendja të shënonin te nocat. Shkruajini tek nocat dhe kur keni një kohë të lirë, zgjidhni, shikojini trailerat, përzidhni atë që ju pëlqen më shumë. Ne gjithmonë kujdesemi që të jemi gjithë përfshirës, edhe të bëjmë disa sugjerime që jemi shumë të sigurt me një siguri që e kanë vetëm kritikët e veçpafur.
Sigurisht.
Që do t'ju pëlqejë.
Është siguria që të gjithë do donin ta kishin. Mjafton të mbani shënim një titull filmi dhe më pas ju e studioni e vlerësoni vetë se nëse do ta shikoni apo jo. Sot kemi një premier në Cineplex, por që është goxha e rëndësishme, një film që mua më pëlqen shumë, do të flasim pas pak për të, nga traileri duket jashtëzakonshëm. Gjithashtu do të flasim pak edhe për çfarë ka ndodhur me kinematografin këto javë të fundit, me serialet që kemi parë ne dhe shumë gjëra të tjera. Rikthehemi në program për të folur për premierën e kësaj jave në Cineplex që titullohet Civil War dhe në një diskutim që po bënim edhe këtu për para se të futeshim në transmitim, XXL është një film shumë aktual me këto luftra që po zhvillohen në disa vende të botës. Ndoshta ndonjëherë na duket sikur lufta është larg, por kur në një vend zhvillohet luftë nuk duhet marr asnjëherë kaq lehtë, sepse ajo në fakt ndodhet shumë pranë.
Edhe po na thonte XXL-i tani që pse vetëm një premierë sot, po faktikisht un rall herë them, kjo është një nga ato premierat që vlen sa për 100.
A dëgjojmë pak trailerin tani për ta kuptuar se për kë po flasim.
All across America. Nga krijuesi Ex Machina dhe Never Let Me Go.
Are you serious?
Në një kohë kur të gjithë friksohemi nga rreziku i jashtëm, duhet të kujtojmë se dëmi vjen nga brenda.
You don't want to miss this.
Civil War në Cineplex Tag dhe QTU.
God bless America.
I vlerësuar si The Movie Event of the Year, Civil War ndjek një situatë në pamje të parë larg të imagjinueshmes, por më pranë realitetit se që mendojmë. Në një Amerikë distopiane, një skuadër gazetarësh ushtarak mundohen të mbërrin në Washington përpara se të rebeluarit e luftës civile të arrin të pushtojnë shtëpinë e bardhë.
Ndodhet në një luftë civile vendi, konkretisht këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas një ngjarje po themi apokaliptike që ka ndodhur në të gjithë botën. Sa i përket kastit bëhet fjalë për Kirsten Dunst, Wagner Moura, që për ju që keni parë Narcos nuk është një emër i panjohur, është pikërisht Pablo Escobar. Është ai që ulet në ato stola dhe ke parë tek memet që është i vetmuar, që është diku në një stol, diku në një tjetër. Dhe është një aktor që aty në fakt u vlerësua jashtëzakonisht shumë. ka luajtur disa filma në Hollywood, shumë pak, po me sa duket mendoj që diku një rol më i rëndësishëm është pikërisht ky që ka tek Civil War. Jesse Plemons është gjithashtu Kaylee Spenny e të tjerë që luajnë në Civil War. IMDb e ka vlerësuar me 7.6 nga 10. Dhe për net media s'kam përshtypjen që përbën një lloj interesit veçantë për të kuptuar edhe rolin e gazetarit në një kohë lufte.
Sa do ta thoja, kisha një bindje personale sapo e pash si trailer, thash, Edi do thot tani unë e kam këtë formimin gazetares. Po ta kisha bërë dhe këtë ushtaraku, ndoshta të bësha një gazetar lufte.
Mirë do ishte.
Se si dihet kur, si po shkojnë gjëra.
Reporter lufte, edhe në fakt kam parë edhe një dokumentar që fitoi disa çmime, 20 Days in Mariupol, që flet pikërisht për ditët e para të nisjes së luftës në Ukrainë edhe për gazetarët si arritën ta raportonin, jo vetëm vendas, por edhe shumë të huaj që udhëtuan drejt, po themi edhe në zemër të luftës. Kështu që ndoshta në këto situata ai shërbimi ushtarak vlen goxha më tepër se sa gazetaresk, qoftë ndoshta për të hequr atë frikën edhe.
Nëse ti do doje të raportoje një gjë e çuditshme që unë i dashuroj shumë fotografët e luftës, edhe është diçka që ndoshta duke do ta bëja duke qenë se kam deri diku një informim për tregim historie, storytelling digital që është me foto dhe mendoj e di që ndoshta është pak e restriktuar kjo përgjigje ime, po mendoj vërtet që një foto vlen më shumë se 1000 fjalë, sidomos në të tilla situata.
Absolutisht, po sidomos në kohë lufte dhe fotot e luftës janë zakonisht ato që pushtojnë këto klasifikimet që bëhen për këto fotot ditore dhe vërtet ndoshta nuk ke nevojë të lexosh një artikull të gjatë kur thjesht mund të shikosh një foto. Okej, okay, Civil War është premiera e Cineplex krahas filmave të tjerë që i gjeni në program duke vizituar Cineplex.al apo aplikacionin Cineplex për të parë, për filmin tuaj, për të zënë vendet, prerë biletën e shumë gjëra të tjera. Ne kthehemi pas pak, do të flasim për të rejat e kinematografisë të pëlqen Gabriel Garcia Marquez.
Po, nuk të fejo.
Okej, okay, një film, një kryevepër e tij është duke u përgatitur për të ardhur si serial në Netflix. Okej, okay, Netflix në fakt ka bërë disa prodhime që janë mbështetur në disa kryevepra botërore të artit të letërsisë kryesisht. Më e fundit është 100 vjet vetmi nga Gabriel Garcia Marquez. Kjo seri është duke u përgatitur në fakt që të vi për abonentët e Netflix dhe jo vetëm. Në rrjet është publikuar traileri para disa ditësh duke ofruar një vështrim të shpejt, po themi se për çfarë bën fjalë seriali. Personazhet qendrore janë po ato të veprës ikonike të Marquezit, antarët e familjes Buendia, të cilët narratori ndjek duke përshkruar histori të çuditshme dhe fantastike nga jeta e secilit. Sigurisht ka edhe element të shtuar në serial, sepse okay, i është përmbajtur po themi romanit, po megjithatë regjisorët her pas herë bëjnë edhe disa element të tjerë që mund të jenë të absurdit, siç përshkruhet këtu, të një prralle për ta bërë pak edhe më tërheqës për publikun, se libri për shembull është shumë i gjatë, do atë moodin, atë humorin që ti ta kuptosh edhe ta shijosh, ndërsa për ta parë si serial sigurisht duhet i shtosh ca element për ta bërë më tërheqës. Kasti kryesisht janë të Amerikës Latine, nuk ka aktorë të njohur hollywoodian. Dhe duket se është pritur shumë mirë sepse traileri është klikuar mjaft në këto ditë të para që është publikuar dhe aq më tepër që 100 vjet vetmi është një prej romaneve më të bukura që Marquez ka.
Më tërhoqi këto detajet që mund të shtojë një regjisor, sepse unë gjithmonë mendoj se regjisori është ai individi i cili e shikon qoftë edhe një libër nga këndvështrimi i tij dhe mund të shtojë, dhe unë besoj se duhet të ketë aksesin të prek, të shtojë, të heq çdo gjë që ai do. Por ke edhe disa fanatik të librit që pas shumë serialesh dhe filmash të cilat edhe në krye të episodit të parë kanë thënë që ky film ose serial bazohet lirisht në librin filan, janë mërzitur, janë shqetësuar pse keni hequr këtë pjesë, sepse është e njëjta gjë që ka regjisori me filmin e tij. T'ia rikujtojmë këtyre fanatikëve të librit, është e njëjta eksperiencë që keni ju me librin tuaj të preferuar. Nëse ti e ke imagjinuar personazhin kryesor me flokë jeshile, dikush tjetër e ka imagjinuar me flokë blu.
Absolutisht, është se si ne i ndërtojmë personazhet dhe ndonjëherë prandaj filmi pëlqejt kaq shumë kur personazhi i ngjan me atë atë që ti ke krijuar në kohë nga libri, atëherë është po themi vërtet një sukses edhe ti e pëlqen shumë dhe ke këtë ndjenjën e kënaqësisë. Meqë jemi te suksesi, doja të thoya që edhe traileri i parë zyrtar për filmin Joker 2 Folia D me Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga brenda disa orësh arriti mbi 4 milion klikime, tani nuk e di sa ka vajtur, që do thotë një sukses i madh, të paktën për trailerin. Duket se ka shumë skena të ngjashme me Jokerin e parë, madje imazhet janë bërë virale në rrjet të rrugëve, edhe të momenteve që janë të njëjta që duket se regjisori i ka përdorur jo pa qëllim. Filmi pritet të shfaqet më 4 tetor dhe duket se dy protagonistët, po themi, e kanë kapur prime.
Jo, faktikisht ka patur aq interes sa ka dalë një trailer jo i vërtet, pra jo i nxjerr nga shtëpia që e ka ndërtuar
edhe tia
nga distributori edhe prodhuesi, por ka dalë një trailer fake dhe ishte vërtet fake, ku zëri Lady Gaga-s ishte bërë me inteligjencë artificiale. Mm. Dhe njerëzit vazhdonin e ndiqnin trailerin dhe kishte edhe njerëz që komentonin, o zot, çfarë aktrimi i dobët, kur e vërteta është që nuk ishte fare Lady Gaga, ishte inteligjencë artificiale. Dhe me sa duket, bazuar tek ai trailer, inteligjenca artificiale nuk di të aktrojë. Kjo është statistika ime, po.
Jo, kjo është e vërtetë.
Një observim, kështu që ju lutem, jepini disa mësime dhe leksione aktrimi inteligjencës artificiale.
Për ta përmbyllur unë me këtë xhiron që bëra me trejet më të fundit, po flitet pak edhe për Quentin Tarantino, i cili duket se është duke përgatitur filmin e tij të 10 ditë të fundit, sepse ai ka thënë që unë do bëj edhe një, edhe do ta mbyll karrierën time si regjisor. Dhe fansat kanë filluar të aludojnë se cili do të ishte filmi i fundit dhe i 10-ti në seri.
Nuk e besoj dash shumë këtë, ndoshta është një marketing skit shumë e mirë.
Jetë, megjithatë, të paktën nga intervistat e fundit, Quentin ka lënë të kuptojë se kjo është e vërtetë dhe fansat janë të ndarë nëse do të bëjë një Kill Bill volumi 3, nëse do të jetë regjisori një Star Trek. Do me thënë ka shumë aludime. Unë duha
një Pulp Fiction 2.
Edhe unë do doja një nga ato klasikët. Nuk doja që të shikoja një Star Trek nga Quentin. Do doja më tepër këta që janë më bloody, me karakteristike të ti.
Rikthehemi në At The Movies. Edhe si çdo javë, unë dhe Edi përgatisim një list me sugjerime për gjithë ju që jeni të pasigurt se çfarë të ndiqni në fundjavë. Kemi javë që ju japim sugjerime, presim kaq shumë për reagime nga dëgjuesit tan. Më duket sikur është një thirrje dëshpëruar tretas kundit ajo prit. Ja jon, iPad, a ju pëlqyen, a ju pëlqejnë këto shije tona distopiane, a si ju pëlqejnë. Por ne vazhdimisht, edhe pse nuk e marrim këtë përgjigje nga universi, vazhdojmë dhe përgatisim sugjerimet tona. Dhe kësaj radhe, për të gjithë ju fansat e American Horror Story, seritë e reja sapo kanë bërritur. Çdo të mërkur del një seri e re, fatkeqësisht është njëra më e shkurtër se tjetra, për ju që nuk e keni parë sezonin e ri Delicate, po ju them që do nguliteni para ekranit. Mos u shqetësoni nëse nuk keni parë sezonet e kaluara. American Horror Story, pak a shumë si Black Mirror, nuk ndjek të njëjtën linjë historie në çdo sezon, por çdo sezon tregon një histori të re. Mund ta kapërdini brenda 2 ditësh, jam e sigurt. Nëse keni kohë këtë fundjavë, ju lutem shikojeni, ja u sugjeroj unë, na dërgoni përgjigjet tona që s'na erdhën kurrë. Çdo seri është 30 deri në 40 minuta. Për ju që nuk e keni parë, Delicate ndjek historinë e Anna Elcott, të luajtur nga Emma Roberts, e cila është një aktore e famshme e cila po has vështirësi në ngjizjen e një fëmije. Pasi provon çdo metodë deri tek fertilizimi in vitro, ajo më në fund ngel shtatzën, por gjithë këtë udhtim nga ngjizja deri tek shtatzënia e ndjekin evente nga më të çuditshme të cilat i ndodhin vazhdimisht. Quhet American Horror Story sepse ka shumë elemente horror, ndaj për ju që si unë jeni, nuk dua ta them friksa me konotacion negativ, po friksa jemi. Shikoni gjatë ditës, mos e shikoni gjatë natës, sepse është vërtet shumë i frikshëm, është disturbing, pra është shqetësuese dhe bezdisës, nuk është se është në të vërtet diçka ku do terrorizoheni, por nuk do ndjeni rehat. Duket sikur të gjithë njerëzit që e rrethojnë Anën, që është personazhi kryesor, madje edhe vetë menaxhera e saj e luajtur nga Kim Kardashian, kanë të bëjnë me vegimet, krijesat dhe ngjarjet e çuditshme që i ndodhin Anës. Nuk dua ta prish atë kurbën e ngjarjeve për ju që nuk e keni parë, por gjithçka ka të bëjë me sakrificat që njerëzit e famshëm dhe jo vetëm bëjnë për të arritur qëllimet e tyre, siç është në rastin e Anës fitimi një çmimi Oscar. Ama fama dhe fitoria nuk janë të vetmet qëllime, pasi siç po zbulohet në këtë pjesën e dytë të sezonit Delicate, pak a shumë si tek Death Becomes Her me Meryl Streep dhe Goldie Hawn. Në momentin që këto bebet e ngjizura sakrifikohen, këtyre njerëzve ju ofrohet famë e përjetshme, jetëgjatësi e përjetshme, bukurie e përjetshme. Kaq dua të zbuloj se nuk dua të zbuloj më shumë.
Kjo është lufta që po bën personazhi kryesor për të arritur këtë gjë.
Pa koshiencën e saj të plot, po.
Okej. Okay. Interesante, unë kisha se nuk e kam parë. Mendoja që American Horror Story është pak a shumë si Stranger Things, like me ndodhi të çuditshme, po jo, paska një skenar pak më interesant,
dhe me këtë. Shumë elaborativ dhe
ndërthurjen.
Një fakt interesant që doja ta ndaja me ty, nëse nuk ju intriguan deri më tani këto që thash pak më sipër, e vërteta është që në TikTok po dalin shumë video këto kohë të fundit, të cilat po sugjerojnë se përveç faktit që Delicate është i bazuar në jetën reale, çantet ose magjitë e thëna nga këto shtrigat e këtij sezoni janë të vërteta, dhe po dalin shumë njerëz të cilët studiojnë magjitë dhe thonë që nuk është diçka e mirë sepse ato e bëjnë në televizion dhe ato energji vinë në shtëpitë e audiencës. Por gjithashtu po thuhet se Kim Kardashian është përzgjedhur, këto janë gjithmonë këto teoritë konspirative që dalin nga fansat, po është shumë e diskutuar lart e poshtë, ideologjia se Kim Kardashian vet është pjesë e këtyre individëve të cilët bëjnë këto sakrifica për të patur famë të përjetshme dhe bukuri të përjetshme, duke parë mënyrën se si ajo nga një vajzë e cila ishte shoqja e ngushtë e Paris Hilton pati një famë që u rrit në mënyrë eksponenciale dhe tashmë është një nga njerëzit më influencial në botë.
Botë, po. Shumë interesant me këto elementët edhe të së vërtetës që përfshihen në magjitë. Përshëndesim kolegun ton Elios Shuli se është një fan
që është një
si
shtrigan.
American Horror Story. Dhe në fakt duhet ta kishim sot
Eliosin mund t'aftojmë që të zbulojmë a janë të vërteta këto shantet apo jo.
Po,
yshjet në thonjza.
Më ka folur Eliosi me qindra herë për American Horror Story dhe nuk e kam parë ende, po gjithsesi, okay.
Mirë, tani ta sugjerova, unë do ta shohësh se s'bën.
Dy sugjerime dhe jam nuk kam çfarë bëj dhe të mos e shikoj tani, po megjithëse unë nuk jam shumë tip magjishe, kështu nuk besoj shumë, po do shikojmë se çfarë do ndodhë. Kemi edhe një fitues për të shpallur sa i përket quizit të javës që po lëm pas. Ne publikojmë çdo fundjavë në faqen tonë në Instagram Top Albania Radio një video pas z të një shprehjeje të famshme marrë nga filmat, pra që mund të jetë një aktor, një skenë, nuk e di, dhe ju duhet ta gjeni se çfarë thuhet aty. Të radhës në fakt e kam zgjedhur unë, ishte një shprehje e vjetër nga një film shumë i vjetër i vitit 1987 dhe është Mona ajo e cila është përgjigjur e parë dhe sakt me shprehjen Good Morning Vietnam që vjen nga filmi me po të njëjtin titull i 87-s. Bravo Mona, ke fituar dy bileta për në Cineplex për të parë filmin tënd të preferuar.
Dhe kësaj radhe ne gjithmonë i sugjerojmë Civil War. Më duket sikur ti qëllimisht po i bën më të vështira këto kuicet.
Po po, ne kemi shtrënguar.
Kësaj radhe do ta zgjedh unë. Qëndroni okay. Të updateuar me faqen tënde të Instagramit.
Sigurisht. Civil War ashtu siç tha ideja është premiera e kësaj jave, ndërkohë mos harroni që i hidhni një sy edhe programeve tona në YouTube her pas here, sepse nëse jeni në dilemë për të parë një film, futuni aty, shikoni çfarë kemi thënë, me siguri një gjë do ta gjeni. S'na betet gjë tjetër, veçse t'ju urojmë të kaloni një fundjavë të këndshme
me plakat e prillit.
Me plakat e prillit, të cilat duket se nuk duan që të ikin edhe të na lënë rehat. Kalofshi bukur dhe mirë dëgjofshi.